Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaravantsika rehetra miaraka aminay amin'izao tantsoroka skolopanao an'ny fianakaviana izao. Mbola ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny eglisy sy ny politika eto Madagasikara. Nantiranterina teto moa izany hoe ahoana ny fandraisana anjara ny laika amin'ny sehatra politika. Dia tamin'ny farantsika ny taratasin'ny kardinaly Razafimahatratra Victor no nentina tamintsika teto a, dia izay nitondrantsika tamberina foy. Ny zavatra tsapa zany a tamin'ny fotoana nanoratan'ny kardinaly Victor Razafimahatratra nyity taratasy hoe firotsahana kristiana ao amin'ny fiainam-pirenena ity a, dia ny fampanjakana firehan-kevitra tamin'izany fotoana izany, satria moa ity taratasy ity dia navoaka tamin'ny fankalazana ny 20 taonan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ary 50 taonan'ny revolisiona sosialista. Be dia be zany ny tsy fanajana azon'olombelona tamin'izany fotoana izany, ary teo ihany koa a ny nampanjakana ny hoe ny fitsipahana ny sotoavina ara-panahy. Izay no nahatonga ny kardinaly Victor Razafimahatratra zany nanentana ny vitabatemy rehetra, nanentana ny kristianina rehetra mba hampanjaka ny fiainana mahakristianina, zany hoe haneo ny mahakristianina ny olona tsirairay a, haneo an'izay batemy no raisina izay, ka anabevo ny fanjakan'Andriamanitra ka rehefa misy ny fandraisana anjara amin'ny fandrarany amin'izao tontolo izao dia atao a araka ny hevitr'Andriamanitra no anatanterahana an'izany. Andeha mampera hotoizantsika kely izay le hoe fampirisihan'ny eglizy ny laika handray anjara amin'ny sehatra politika izay. Akoatra n'ireo afatra nomeny missionnaire Victor Razafimahatratra izay a, inona ihany koa izany ny afatry ny veka maneo fa hoe mampirisika ny kristianina handray anjara amin'ny sehatra politika ny eglizy?
Maro ny taratasy ny veka mampirisika, fa miezakatsika hoe andao aka ohatra indray amin'ny ataontsika hoe vanimpotoana iainy antsika ankehitriny, de tsy le ankehitriny le androanyandroany no resantsika mianaka, fa tamin'ny taona 8:30, zany hoe voaingana zany 5 lasa zay, zay no resantsika mianaka ve mba ilazantsika hoe mitohy foana re tsy samihafa fa manamafy ny fotokevitra fampianarana ataony ireo ray aman-dreniny eveka. Ka amin'ny 29 May 2018 no nanoratra ny eveka amin'ny taratasy mitondra lohateny hoe hafatry ny fivonoenaveny eveka. De io moa zany a anisany hoe votoatin'ny zavatra resahana tamin'io moa zany a, de ny apresen'ireo eveka ny kristiana sy ny tsara sitrapo rehetra mba ho tonga mpanangana firenena amin'ny alalan'ny asa sy ny famarinana. Ny tenin'Andriamanitra noraisin'izy ireo tamin'izany moa de nalaina tamin'Izay mpaminany 15:50 manao hoe nitaranakao hanorona indray ny rava ela tonga ny tany ho azo menana, ka le hoe mpanangana ny tena tiana songadana. Inona moa ny zava-misy tamin'izany? Ohatra hoe raha miteny-tsika hoe 29 May 2018 a dia vanim-potoana mialohan'ny fifidianana indromiantaona tamin'iny 2018 iny, fifidianana indromiantaona moa tamin'ny 7 novembra sy tamin'ny 19 desambra. Mazava ho azy ny ray aman-dreny eveka taona sahady a ny olona amin'ny hoe hiatrika sy amin'ny anaraka araka ny fifehitreretany sy tsy voareborebo. Dia ao anatin'ny taratasy ny eveka io misy ny ataontsika hoe fampirisihana indrindraindrindra ny hoe tokony zao ny toetra an'izay hitondra any Madagasikara sy ny tsindrininy vekany hoe tandremoso manao no moronono tavy na nanao fampanantena apokaty amin'ny zavatra teneninareo fa ny olona miandrandra zavatra aminareo. Marina fa efa nisy fanjakana voafidy tamin'ny fomba demokratika ara-dalàna tsara 2013 ka hatramin'ny 2018 fa mbola azotsika lazaina ny hoe ny zavatra misy tamin'izany mbola mahatanjaka be ny atontsika hoe voka ankoatra ny krisy ka nahatonga ny fisiny tetezamita tao arinany 2009 ka hatrany 2013 mbola mamaivay zany ny ataontsika hoe tsy fifankazoana amin'ny lafikery politika rehetra tamin'izany vanimpotoana zany. Tamin'ny vanimpotoana io ny veka maray aman-dreny azy dia amampaminany azy indrindraindrindra dia nandefa hafatra ho an'ny vahoaka malagasy manontolo na ny fampidirana nataon'ny veka dia lizy tsy mba hoe ho an'ny kristianina fotsiny ozy fa ho an'ny kristianina sy ny tsara sitrapo rehetra.
Raha izay ary zany mampiran'ny zavatra nisy, inona ny fampirisihana ny ataon'ny vika zany mba hananganana an'izay hoe firenena anjakan'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana zany?
Sombony ihany a no vakitsika mianakavy amin'ny taratasiny avaka io, fa ny taratasiny avaka moa azotsika vakiana ao amin'ny antsoke amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara ka ny falazantsika mandrakariva. Ka izao voalaza ny avaka ao: ho taranaka mpanorona isika raha mifanaja sy manao ny marina, ka lavitra ny korotana sy ny efitra, antoky ny filaminana sy ny fikatsahana ny somimbonana, mitondra amin'ny fampandrosoana maharitra, manaja ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Ho taranaka mpanorona isika raha samy miasa ary mampamokatra ny talenta ny tsirairay hoentina hanasoavana ny firenena. Zay ny tenenin'ny veka. Lavabe ilay taratasy a, fa io ary amin'ny faraparana ary nahitantsika an'izay. Ny votoatin'ny afatry ny veka zany nianga tamin'ilay voalazan'izy mpaminany hoe taranaka ao hanorona indray ny raha efa ela atonga ny tany ho azonenana, noho n'la tontolo ianana misy faharavanny fihavanana, ny tontolo ianana misy ny faharavany tsy fitovizan'ny manankarena sy mahatra eto amin'ity nosotanydrazantsika ity. Ny manankarena manankarena be, mahatra me mahatra be ary me betsaka. Mila manorona zany tsika ho taranaka manorona tsika. De anankiroa moa zany nazokotsoana amin'io ataontsika hoe lahatsoatra mivakitsika teloha. Voalohany no tenenny ray aman-dreny veka hoe ho taranaka manorona tsika raha mifanaja sy ny manao ny marina. Tsarovo tsara fa ny olona mifanaja tsy hoe voatery olona tsy maintsy mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra aminao ry ary nao ataony manaja azy ary mba hanajany anao ihany koa amin'ny hevitra zay anananao tsy dovizanao aminy. De atsonony veka zany tsika aminakavy hoe ho mpitaranaka mpanorona isika raha mifanaja. De toizany hoe sy manao ny marina. De le manao ny marina moa iny efa nambaratsika eo ambenimbe fa iny zany manao ny marina zany a de manatanteraka miaraka amin'ny feoferitreretany zay manandrify sy ny maizy azy ny tenany. Raha ohatra adika amin'ny tontolo misy amin'ny hoe manakaiky ny fifidianana lizy tamin'izay de hoe mifanojo zany tokony marina ianao raha ohatra hoe ampanantenanao an'ity le olona de tanteraka ao iny rehefa avy eo. Fa izay moa zany ny hoe tsy maintsy tsarantsika an'ireo mpitondrantsika mianakavy ireo amin'ny vahoaka manana ny zo isafidy antsika mianakavy raha manana ny fahefana amin'ny alalan'ny fividianana ataontsika mianakavy izay a de tsy maintsy mijery an'izay hoe mpanday tya ka tsy makasafidy amin'iny olona iny ahko. De ny tapany faharoa amin'io afatra io de misy izy ny veka hoe ho taranaka mpanorona isika raha samy miasa ary mampamokatra ny taletany tsirairay hoentina nasoavana ny firenena. Io zany izy hoe samy miasa aloha tsika manakafy. Zaho manao ny asako ma zaho a, ianao manao ny asanao ma ianao manao ny asako amin'izaho ako amelomako ny tenako sy anasoavako mi manodidina anah, ianao koa manao ny asanao amelomana ny tenanao sy anasoavanao manodidina ny tenanao. Raha manao ny asany daholo zany ny tsirairay de ataontsika fa samy velona ny tsirairay ary samy manana ny fampandrosoana ny manodidina azy ny tsirairay. Zay zany ro zay no ny idealy moa zany, zay ny idealy a amin'izay lafin'izay amin'ny fampapokandrana ny taleta ny tsirairay araka ny fomba fiteny malagasy izay tsy maintsy biky mahay fatambara.
Atreto zany a de mbola lay fampirisihana ny kristianina handray anjara amin'ny sehatra politika no nakatsika ohatra ny amin'ireo afatra sy ny taratasiny avaka ireo. Manaraka de horesantsika indray ny momba ny hoe safidy ara-politika. Izay mpiarantsika mandra-pitafa ony manaraka indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.